vážení posluchači. Vítejte u dalšího vydání Pulzování, podcastu Uherskohradišťské nemocnice, jehož posloucháním možná podpoříte své zdraví a zcela určitě rozšíříte své obzory. Dnešní podcast je určený především ženám, ale na druhou stranu, pánové, co se týká našich partnerek či maminek, dotýká se v jisté míře určitě i nás. U mikrofonu vítám primářku mamodiagnostického oddělení naší nemocnice, doktorku Libuši Nabitou. Dobrý den.
Dobrý den.
Téma našeho rozhovoru je na snadě mamografie a vše, co s touto metodou vyšetření souvisí. Paní primářko, pojďme na úvod nechat mluvit čísla. Jsou hodně varovná? Přibývá pacientek s nálezem rakoviny prsu?
Pacientek každý rok přibývá. V současné době podle statistických údajů je to kolem 7800 nových případů a kolem 1700 žen zemře. Já se mamodiagnostikou zabývám asi 20 let a udává se, že za posledních 30 let výskyt rakoviny prsu, takzvaná ta incidence, stoupl o 100%. Každá žena v podstatě, nebo každý člověk zná někoho, kdo onemocnil rakovinou prsu, proto se o té rakovině tak často mluví. Je pravda, že je to nejčastější zhoubné onemocnění u žen středního a vyššího věku. Rakovina prsu je nejlépe zjistitelný nádor. Ono v medicíně neplatí nic stoprocentně, ale tady většinou u rakoviny prsu je známo, že prostě ta rakovina roste pomalu. V nehmatném stádiu většinou nemetastazuje a toto nám dává šanci, že prostě rakovinu najdeme v časném stádiu. Ovšem, musíme samozřejmě chodit na vyšetření. Jak jsem říkala, že roste velmi pomalu, tak my k tomu využíváme takzvané mamografické okno. To je doba 2 let, kdy rakovina prsu ještě není hmatná, ale když žena přijde na mamografii nebo přijde na ultrazvuk, no hlavně spíš teda tu mamografii, tak rakovina už dělá nějaké známky, které my jsme schopni odhalit. A to mamografické okno, tedy těch 2 let, využívá takzvaný mamografický screening. Je to vlastně celorepublikový program, který slouží k včasnému odhalování rakovinu prsu, tedy v těch nejnižších nebo nejmenších stádiích.
Máte přehled, jak velké procento žen dbá na prevenci a podstupuje tady toto vyšetření, alespoň přibližně v těch intervalech, které jsou doporučovány?
Mamodiagnostika má takzvaný datový audit mamografického screeningu v praxi, což je každoroční akce, kdy se setkáváme v Brně. A tam se udávají, nebo tam se říkají výsledky vždycky za předchozí rok. To znamená, že loni jsme měli v listopadu tento datový audit a hodnotil se rok 2021. A tam vyplynulo, že zatím toho mamografického screeningu, což je ženy 45 let a více, že se zúčastňuje 60%. Což to číslo sice není malé, ale bohužel 40% žen ještě...
Mohlo by být vyšší.
Mohlo by být vyšší, mohlo by chodit.
A projevil se třeba nějak COVID v tom období, kdy mnoho lidí chodilo k méně lékaři, než by mělo? Byla ta čísla horší v tomto období?
Ano, ukazuje se, že v podstatě v období toho covidu přece jenom tu prevenci část žen zanedbávalo a nechodilo, takže ta čísla o něco vzrostla. Je otázka, kolik se na tom bude podílet i vlastně ten vlastní samotný covid, ale to teprve vlastně ukáže další zpracování výsledku.
Tahle data ještě nemáme.
Tahle data ještě nemáme, přesně tak.
A co je příčinou rakoviny prsu?
To se pořád neví, ta medicína to nedokáže zodpovědět. Udává se několik více faktorů. Mezi nejvýraznější ten rizikový faktor je věk. Je známo, že rakovinou prsu může onemocnit od 20 let a výše. Ovšem kolem těch 20 let těch žen onemocní málo. Postupně s věkem ovšem toto riziko roste. Maximum výskytu je 55 až 59 let. Pak se uvádí takové nějaké další faktory, které jako můžou spolu, nebo mohly by se podílet na vzniku rakoviny prsu, ale je to nejednoznačné a jako asi až tak vliv nemají. Takže kromě toho vysokého věku se udává stres, u některých žen může vyvolat. Dále se uvádí obezita, málo pohybu, vyšší konzumace alkoholu. První měsíčky před 12. rokem děvčat, pozdní menopauza po 50 letech, užívání hormonální substituční léčby delší doby, ale toto pořád není to přesně stanovené, jestli prostě to ovlivňuje nebo jak dalece působí na vznik té rakoviny prsu. Takže hlavní tam je ten věk.
Kolik žen přijde do ordinace včas a dá se obecně říct, jak velký může být nádor, abychom mohli mluvit o jeho včasném zachycení.
Ano, tady zase vycházím z dat teda toho datového auditu, kde se taky hodnotí, kolik nádorů najdeme a v jakém stádiu. Optimální je, když najdeme nádor v takzvaném prvním klinickém stádiu. To znamená, nádor je velikosti do 2 cm, nemá žádné metastázy v lymfatických uzlinách ani ve vzdálených orgánech. A toto stádium právě dává vysokou šanci na vyléčení. Udává se až 100% pětileté přežívání. To jsou prostě takové jakoby odborné výrazy, ale dá se to přeložit prostě, že ta šance na to vyléčení je vysoká. A mluvím o číslech ze screeningu, jo? To znamená, když ženy chodí, že nemají žádné příznaky. A tady se udává až 75% toto první klinické stádium. Takže to jsou buď ty nádory do těch 2 cm, anebo tam ještě existuje taková neinvazivní forma rakoviny prsu, takzvaná rakovina in situ. Takže 75%.
Pokud se objeví ten nádor větší, třeba i výrazně větší než ty 2 cm, neznamená to, že by ta šance na vyléčení byla nulová?
To neznamená, samozřejmě tam akorát jde ruku v ruce s tím, že čím větší nádor, tím tedy menší šance na vyléčení, taky ta léčba je potom složitější. Samotný chirurgický výkon je větší, častější operace podpaží, vlastní léčba trvá déle, takže je to podstatně, čím větší nádor, tím prostě horší ta prognóza.
Takže opět se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu, co by měl dnešní rozhovor přinést, chodit včas a věnovat se té prevenci. Jak zásadní roli zde hraje genetika? Jaká je pravděpodobnost, že děti tuto nemoc zdědí po své matce?
Rakovina spojená tedy, nebo podmíněna genovými mutacemi, udává se, že to je 10% z těch všech rakovin prsu. Když se vrátím k tomu číslu 7800 žen za rok, tak z toho je 400 žen nosiček genové mutace BRCA1, BRCA2. A to vede k dědičné genetické predispozici. To znamená, že u těchto žen to riziko onemocnění je podstatně větší. Pokud je žena nositelkou BRCA1, BRCA2, tak je až 10krát vyšší pravděpodobnost, že onemocní. Tyto geny jsou spojeny taky s rakovinou vaječníku, tam to riziko dokonce stoupá 30krát.
Dá se říct, že potom ty jejich děti tuto informaci mají včas, že mají obzvláště tedy dbát na tu prevenci, že u nich je to riziko vyšší?
Tady vlastně tu genovou mutaci můžou zdědit děti od jednoho z rodičů. Nemusí to být jenom od ženy, ale může to být taky od muže. A ta pravděpodobnost přenosu je 50%. Neznamená to, že oni dědí nádor. Oni dědí právě tu genetickou predispozici, která vlastně by tady tohle mohla vyvolat.
A zmínila jste muže, tak i ta samotná rakovina prsu se týká i mužů, nebo je to výhradně onemocnění žen?
Je to i onemocnění mužů, tam samozřejmě ta čísla jsou podstatně menší. Rakovina prsu u mužů tvoří asi 1% všech jejich nádorů. Ti muži většinou onemocní ve věku, vyšším věku, kolem těch 60-70 let. Když se statistická čísla, co jsem tak jako našla, nebo četla, tak třeba dříve bylo 37 případů, v roce 2006 bylo 37 případů rakoviny mužů v České republice. A v tom roce 2000, myslím, 16 už to bylo třeba 70. Takže tak, jak u žen, ten výskyt rakoviny u mužů roste. Tady u nich dost velkou roli hraje právě ta dědičná, ta genetická forma rakoviny. Říká se, že když se dělá genetické testování u mužů, že ta genová mutace se najde až u 50%. A většinou ti muži taky měli v rodinné anamnéze někoho, kdo tu rakovinu měl.
Pacienti či pacientky často mají obavy chodit na jakákoliv vyšetření, protože neví přesně, co je čeká, jak moc je to nepříjemné, zda to bolí. Jak je to s mamografickým vyšetřením? Bolí pacientky toto vyšetření?
To máte pravdu, že spousta žen se právě vyhýbá přijít na mamografii, protože si myslí, že to bolí. To je dost individuální, protože práh bolesti má každý jiný. U té mamografie jediné, co je nepříjemné, jinak je to velmi příjemná metoda, je jediné nepříjemné, že při snímkování musí dojít ke stlačení, ke kompresi prsu. A pro někoho je to třeba trošku nepříjemné, pro někoho je to hodně nepříjemné. Ale myslím si, že těch žen, pro které je to opravdu velmi nepříjemné, je málo. Jenomže spíš se to tak jako mezi nimi šíří, takže pro některé ženy, když se ptám, proč nepřijdete, no ono by to bolelo a tak dále. Takže není to tak hrozné navíc. Ta komprese je nutná právě pouze při snímkování, při té expozici. A to je třeba 2 sekundy. Pak se zase prostě komprese uvolní, jo, zase se nastavuje ten prst do nějaké té projekce, zase se prostě zmáčkne. Takže je to strašně krátká doba.
Odhaduji ale, že ty 2 sekundy té bolesti jsou nevyhnutelné, že to se asi nějak obejít nebo zmírnit nedá.
Ano, nedá, protože ta komprese tu musíme mít. Jednak, aby jsme dostali kvalitnější snímky a aby taky ta dávka záření, kterou prostě při tom obdržíme, byla co prostě nejmenší, minimální.
A jsou případy, kdy je lepší jít na ultrazvuk, tedy na sonograf, je třeba v něčem přesnější, nebo v některých opravdu těch diagnózách či podezřeních na diagnózu je výhodnější ten sonograf než mamograf?
No, tak tady s tímto se setkávám strašně častokrát, ono na těch internetech je to tak různě jednoznačně jako psané. Tam záleží na věku ženy. Jestli je žena věkem do 40 let, základ je ultrazvuk. Žena nad 45 jednoznačně mamografie, to období 40 až 45 let, to je takové, to záleží taky na typu, na typu prsu. Já musím jít trošku do teorie, protože složení prsu se během let u ženy mění. Mladé dívky, ty mají v prsu převážně hutné vazivo, málo tuku. Kolem menopauzy nastává taková ta strukturální přeměna prsu, kdy vlastně to vazivo ubývá a zůstává tam tuková složka. A to je ideální pro mamograf. Čím více tuku v prsu, tím krásně jsou přehledné tady ty mamografické snímky.
Kolem většiny vyšetření se často šíří spousta mýtů a polopravd. My jsme již na jeden z toho bolestivosti narazili. V případě mamografu je také celá řada žen přesvědčená, že záření může vznik rakoviny naopak podpořit. Existuje opravdu reálné riziko, že mamograf a jeho rentgenové záření v nějaké míře pacientce ublíží?
No, to se samozřejmě taky neustále hodnotí a zkoumá, ale v poslední době rozhodně ne, protože dávky záření, to je měkké záření, ono je to trošku jiné, než třeba se používá RTG záření při CTčku, při jakémkoliv snímkování. Takže je to takzvané měkké záření a ani při opakovaných vyšetřeních nespůsobuje nebo nevyvolává tu rakovinu prsu. Byly na to takové nějaké studie, které řekly, že ano, že možná u jedné z milionu žen při opakovaném snímkování by teoreticky mohli třeba tu rakovinu prsu vyvolat.
Jak moc může pak vyšetření ublížit peněžence? Hradí pojišťovny mamografické vyšetření v plné míře?
Ano, ale týká se to právě toho mamografického screeningu. Ten mamografický screening, prostě to je, screening znamená plošné vyhledávání časných stádií, mamograficky to znamená mamografie. Tento program u nás je od roku 2002. Platí pro ženy 45 let a výše, jednou za 2 roky. Žena musí přijít s žádánkou od praktického lékaře nebo gynekologa a v tom případě to pojišťovna platí, jo, jednou za 2 roky. Jsou výjimky, když ženy mají vyšší riziko, ať jsou to teda ty nosičky BRCA 1, BRCA 2, nebo prostě v té rodině je několikanásobný výskyt rakoviny prsu u blízkých příbuzných. Tam jsou trošku ta pravidla nastavená jinak, tam se může stát, že tu mamografii zaplatí jednou za rok. Ale obecně pro běžnou populaci jednou za 2 roky. Žena si může dojít v mezidobí na vyšetření, ať už je to ultrazvuk nebo mamografii, ale musí zaplatit sama. U nás zatím je ultrazvuk stojí 500 korun, mamografie 800.
Tak opět v porovnání s tím, co člověk, čeho to člověka může uchránit, tak opět i to je nepatrná investice. Jak konkrétně vyšetření prsou probíhá? Dá se to tak nějak zjednodušeně popsat?
Dá se to zjednodušeně popsat, že samozřejmě projde registrací a poté vlastně nastane vlastní vyšetření. U toho mamografického přístroje žena stojí. Prs se snímkuje ze 2 stran, takže 2 projekce na 1 prs, celkově 4. A prs se vkládá mezi podložku a kompresní desku. To je to, jak jsem říkal, že je nutná komprese, aby dobrá kvalita snímku, nízká dávka záření, takže prostě ten prs se zmáčkne a odsnímkuje. Takže to jsou teda ty 4 projekce. Poté žena vlastně má hotovou mamografii a čeká, jestli bude doplňující ultrazvuk. Protože jsou to digitální mamografické přístroje, tak lékař mamografické snímky má na obrazovce velmi rychle. A žena mezi tím čeká v čekárně, takže my, pokud je mamografie dobře přehledná, není tam nic takového nejednoznačného nebo dokonce teda podezřelého, tak píše mi nález, že žena je zdravá a může odejít. Pokud snímky nejsou teda přehledné, nebo je tam něco nejednoznačného nebo prostě podezřelého, tak hned ještě ten den doplňujeme ultrazvukové vyšetření.
Pokud tedy ten mamograf či sonograf ukáže ten nález, tak čekají potom ženu ještě nějaké další kontrolní vyšetření jiného charakteru, nebo potom už tady nastupuje ta samotná léčba?
Ne, tam je důležité, co my objevíme. My samozřejmě můžeme objevit něco, co je jednoznačně nezhoubné, benigní. To jsou nejčastěji cysty. Pak se může stát, že my si říkáme, ano, je to nezhoubné, pravděpodobné s vysokou pravděpodobností nezhoubné, ale zkontrolujeme si to třeba v krátkém časovém odstupu, takže třeba je kontrola za 4 až 6 měsíců, anebo řekneme, jo, ne, necháme si to potvrdit histologií. Takže uděláme biopsii a tu histologické vyšetření. A nebo ten nález je tak nejednoznačný, dokonce už třeba víme mnohdy, že je to rozhodně maligní, tak tam musíme doplnit biopsii. A právě ta biopsie vede teda, nebo se odesílá na patologii, histologické vyšetření a to jednoznačně řekne ano, je to nezhoubné, žena se nemusí léčit, nebo naopak je to zhoubné a nastupuje teda to další ta léčba.
Jak moc komplikovaná či nepříjemná pro pacientku je, nebo jak moc invazivní ten zákrok, abyste mohli vlastně odeslat k tomu histologickému vyšetření ten vzorek?
Ano, takže to je takzvaná biopsie, tedy odběr té tkáně a je to vyšetření, no, v podstatě nebolestivé, protože se to provádí v místním znecitlivění. My děláme u nás biopsie pod ultrazvukovou kontrolou, takže přesně víme, do kterého místa budeme, ten okrsek se prostě umrtví a až potom v tom umrtvení se provádí vlastní odběr tkáně, většinou bereme teda 4 vzorky. Takže pro tu ženu jediné, co je to první pichnutí, tak když se třeba bere krev, tak prostě to první pichnutí toho umrtvení. Ono, kromě toho, toto jsou takzvané korkat biopsie, které děláme u nás. Existují takzvané vakové biopsie. Tam se používá speciální takové vakové přístroje zaměření jiné. Je to trošku složitější. Tam ten zákrok může být trošičku méně příjemný. U nás to neděláme, protože to dělá v republice několik pracovišť, odesíláme do Mama centra Olomouc. Ale ta korkat biopsie u nás opravdu je nebolestivá. Oni ženy spíš mají vždycky strach ani ne z toho výkonu, některé sice taky, ale spíš potom, co teda bude.
Tak samozřejmě, to čekání výsledku. Na ten výsledek. Vy jste zmiňovala, že ideální je chodit jednou za 2 roky, kromě těch výjimečných případů, kdy je to dobré ještě častěji tu prevenci podstupovat. Co mladší ženy pod těch 40 let, pod 45, které nemají v rodině žádný případ, který nepatří do té rizikovější kategorie, stačí v tomto případě jenom samovyšetření?
Ano. Tam právě je základem, to je vlastně metoda číslo 1 u těchto žen, to samovyšetřování, protože zase vždycky všecko, co se snímkuje nebo ta vyšetření se vždycky podléhají nějakému té analýze. Takže samozřejmě proběhla i analýza preventivních vyšetření u žen třeba do těch 40 let a tam se zjistilo, že přínos jako odhalení rakoviny prsu je minimální. Proto u těchto žen je velmi důležité to samovyšetřování. Samozřejmě pokud ona je nejistá, tak na ten ultrazvuk může přijít. Oni ty ženy se tomu někdy brání, protože tvrdí, že to neumí, že to nepoznají, protože ta žláza u mladých žen většinou není hladká. Ona je prostě taková arbolatá, ještě s menstruací může prodělávat změny, tam dojde k takovému nějakému zduření a teď ty ženy jsou takové prostě nejisté a teď jako teoreticky jakože teď neví, jestli je to normální nebo není to normální, takže potom řeknou, že prostě to neumí a že jako radši přijdou na to vyšetření většinou teda jednou za rok na ten ultrazvuk. Ale opravdu to samovyšetřování je důležité. Na internetu je spousta návodů, jak správně provádět, protože to samovyšetření, aby mělo smysl, musí být dobře provedené. Když vezmu jenom ve zkratce, tak nejprve žena stojí, dívá se na sebe do zrcadla, ruce podél těla, ruce nahoru, tam se dívá, jestli není nějaké vtažení v kůže, jestli ta kůže není poměněná, třeba zarudlá, nebo nemá vzhled pomerančové kůry, dívá se na bradavku, jestli prostě není nějaká šupinatá, zmáškne bradavku, jestli prostě výtok může být, ale nesmí být krvavý. Poté si žena lehne a vždy pravou rukou vyšetřuje tedy levý prs a obráceně a hledá, jestli nahmatá nějakou bulku, nějaké zduření. Takže pokud to bude dělat pravidelně, tak je jasné, že šanci na to odhalení má. Když si nebude jistá ze začátku a řekne, jo, toto já nevím, toho se bojím, no tak přijde na ultrazvuk, my řekneme, ano, tady v tomto místě nic není, je to prostě hrbolaté, ale jako normální. Takže toto mnohým ženám může pomoct.
Jaká je v dnešní době léčitelnost rakoviny prsu?
To záleží, jestli mluvíme o ženách, které jsou v tom screeningu, anebo ženy, které vlastně přijdou jako příznakové, to znamená, že si nahmatali bulku nebo něco jiného. Ty ženy ve screeningu, to je těch 75%, když jsem řekla, že tam šance na vyléčení je v podstatě 100%. Oni mnohé přijdou třeba v klinickém stádiu 2, což může být tumor 2 až 5 cm. Tam se třeba udává, že třeba je 70% vyléčitelnost. To znamená, že v tom screeningu ta vyléčitelnost je hodně vysoká. I malého procenta léčitelnost je malá, protože to jsou tak agresivní nádory, že víceméně v dnešní době nejsme schopni je vyléčit. Ale to jsou opravdu minimální procenta. Když vezmeme ženy, které tedy těch 40%, co nechodí do screeningu, takže tyto ženy mnohdy si něco nahmatají, bohužel, oni mají pocit, že no tak co, tak něco tam hmatám, mohlo by to být podezřelé, ale já tam nepůjdu. Oni by mě řekli, že to je rakovina. Takže oni si ji nechají veselé růst, až doroste do určité velikosti, kdy ta léčba je opravdu v podstatě nemožná. A bohužel se i stává, že oni přijdou, tumor 8 cm, oni už mají i rozpadlou kůži. Mnohdy se to náhodně i zjistí, když tyto ženy přijdou, třeba oni už mají metastázy, metastáza se projeví nějakýma bolestma páteře, oni se dostanou do nemocnice a tam se zjistí, že prostě tato žena má tak obrovský tumor. U těch žen, co přichází s tou diagnostikou, jak jsem mluvila o tom prvním klinickém stádiu, tak tam je třeba 20% žen, ale 20% žen. Ale s tím vysokým stádiem tam je ta převážně. Takže ono to potom v té statistice dělá jako problémy. Já nedokážu teď přesně říct právě z toho diagnostického oddělit. To by spíš onkologické pracoviště řeklo, protože já vycházím vlastně z těch čísel převážně té prevence toho mamografického screeningu, kde se říká, že v podstatě až 90% vyléčitelnost většiny. Jo, samozřejmě přijde tam pár těch tumorů menších, ale tam už ta pozdní stádia nejsou, protože to už jsou ty hmatné nádory a ty vlastně nespadají do screeningu.
Takže opět opakujeme, věnujte se prevenci, dámy, stojí to za to. Nicméně jenom ještě ta moje podotázka, zvyšují se ta procenta té úspěšnosti, když opravdu porovnáme ta statistická data před 20-40 lety?
Určitě se zlepšují, samozřejmě, jak jsem říkala, ta incidence, ten výskyt roste, ale to úmrtí, mortalita klesá. Ono se udává, že to číslo je dokonce o 30%, že úmrtnost poklesla a to je právě díky tomu, že se nachází ta časná stádia. My třeba jsme schopni najít jednocentimetrové, což i někdy i menší ložiska.
A dřív to tak nebylo?
Dřív to tak nebylo, protože ten screening jednak nebyl a hlavně tam ty ženy nechodily. To znamená, že když ty ženy budou chodit, ale musí chodit právě v těch dvouletých intervalech. Oni třeba přijdou a pak přijdou i za 4 roky. A tam ztrácíme to mamografické okénko, jak jsem říkala, že po 2 roky ten nádor je maličkatý, ale už zjistitelný. Takže těch 60% ve screeningu, co přichází, je málo. Potřebujeme dostat 80-90% a to třeba mají státy skandinávské, Švédsko a tak, tam třeba ta úmrtnost je snížena o 40%. Takže jednoznačně to vede k poklesu. Samozřejmě nejenom teda ten včasný záchyt, ale on je taky pokrok v léčbě. Jo, ta léčba se neskutečně zrychluje. V dnešní době se každé ženě dělá víceméně léčba na míru. Když se zjistí ta rakovina, tak my třeba u nás taky léčíme v Uherskohradišťské nemocnici, tak se schází takzvaná mamární indikační komise a ta jednoznačně řekne, tak je to takový a takový nádor, má takové a takové vlastnosti, co teda můžeme té ženě nabídnout, jestli hned operaci nebo chemoterapii před operací a tak dále. Takže ta indikační komise schází se chirurg, onkolog, patolog a radiolog. Takže každé ženě víceméně jakoby léčba na míru.
Jde vidět, že dneska těch možností je opravdu mnohem víc, což mě navádí k další otázce. Ještě v 80. letech minulého století byla ablace, tedy odstranění prsu v pokročilejším stádiu, téměř pravidlem. Jak často k ní dochází nyní?
Ta přesná čísla já nebudu znát, protože zase, čím menší stádium, tím menší rozsah operace, tím více teda těch záchovných operací a méně ablací. Sice neplatí to i u těch malých nádorů vždycky, protože někdy se stane, že v prsu se vyskytne více maličkatých nádorů. Oni jsou třeba 7 mm, ale jsou třeba 2-3 a pokud nejsou dostatečně blízko sebe, tak v podstatě se ta záchovná operace nedá udělat. Ačkoliv jsou malé, musí se udělat prostě ablace. Nebo takzvaný ta rakovina in situ, jak jsem vzpomínala, kvůli ty mikrokalcifikace, tak oni někdy postihují dost velký prs, ač je to teda příznivé časné stádium, prakticky s tím vyléčením 100%, tak pokud postihnout větší rozsah prsu, no tak zase musí být ta ablace. Mm-hmm. Nebo taky, kde ten tumor je uložený, to už zase samozřejmě chirurg by tady daleko lepší vysvětlil, nebo mnohdy ženy mají hrozně malé prsa. To znamená, že když i by se udělala záchovná operace u nich, tak ten výsledný kosmetický výsledek je teda docela hrozný, takže potom v tom případě zase je ta ablace lepší. To jsou ty případy těch malých nádorů, ale samozřejmě čím větší jsou ty nádory, tak tam ta ablace potom to kompletní odstranění prsu musí být. Já jsem se třeba ptala u nás, jak jsme to měli, tak v loňsk 2020 bylo 60 operací a z toho jenom 13 ablací. Mm-hmm. Ale třeba loni bylo přes 80 operací, ale těch ablací bylo třeba 30. Jo? Rozhodně ten podíl záchovných operací stoupá vůči těm ablacím.
Teď zamířím úplně již mimo váš obor, ale asi o tom budete mít minimálně nějaké povědomí. Jistě se vyvíjí i ty možnosti potom minimalizace těch následků, těch estetických, co se týká nějakých plastické chirurgie a těchto věcí, že dneska i v tomto směru ty ženy mohou dosáhnout vlastně výsledku, který je méně traumatizuje nebo který je pro ně nepříjemný.
A to spíš souvisí s tím, když se dělá teda vlastně to kompletní odstranění, čili ta ablace, tak někdy se stane, že hned následuje rekonstrukční operace, ale ve většině případů spíš prostě se udělá ablace a po určité době se provádí rekonstrukce toho prsu. To znamená, že se dávají implantáty a toto hrazí pojišťovny. Jo? Takže toto zase pro ty ženy je jako příznivé. Ze začátku, než prostě dojde k té rekonstrukční operaci, tak třeba nosí takzvané ty epitézy, že vlastně ta podprsenka se vycpe, aby na první pohled to nebylo vidět, ale prostě tyto možnosti jsou.
Snad mi, paní primářko, promenete trochu osobní otázku. V Česku máme přísloví o kovářově kobile a ševcově ženě. Jdete vy sama pacientkám příkladem, co se týče prevence?
Ano, já jdu každý rok, teda každý rok, každé dva roky, tu mamografii, každý rok ultrazvuk, no tak jsem na místě, že jo, takže není problém. Mm-hmm. Místo vyšetření si na chvilku lehnout, naléhátko, odpočinou, nechat se vyšetřit, takže jo.
Takhle si právě si velmi lákavě.
Takže ano, a nejenom tady je samozřejmě stran prsu, ale stran vlastně všech těch prevencí, které k mému věku teda spadají, takže určitě jo.
Tak to jsem rád, že jste potvrdila to, o čem se tady celou dobu bavíme. Vy jako lékařka dáváte pacientkám naději, na druhou stranu sdělujete diagnózy, které nikdo nechce slyšet. Jistě jsou to náročné okamžiky nejen pro ty pacientky, ale také pro vás jako pro lékařku. Máte nějaký osobní manuál či vybudovanou filozofii, strategii, jak v těchto chvílích postupovat? Každý asi takovou zprávu přijímá jinak.
Tak víceméně ten postup je stejný, že člověk prostě tu diagnózu musí říct. Je fakt, že tam zase je to individuální, jak do toho snáší. Mnohdy ty ženy vypadají, jako by ani si neuvědomili, co jim řekneme. Ovšem my jsme jako vlastně ta první stanice. Ono to dál, jim to teprve začne v hlavě, tak jako laicky řeknu, šrotovat. A vlastně až na té onkologii, kde znovu se to probírá, tak tam si myslím, že tam je to trošičku složitější. Jo? Oni si k nám přichází pro výsledek, jsme domluveni, dává se prostě ústně do ruky výsledky, takže já takové to základní řeknu, ale potom to další, ta žena vlastně, že odchází potom od nás na onkologii a v tom mezičase možná se jí to tak jako víc rozleží, takže u toho onkologa si myslím, že je to ještě trošičku složitější.
Pozbudivé mohou být opravdu ty výsledky té léčby, o kterých jsme se bavili. Nicméně, abych teď v závěru rozhovoru opustil tohle téma, alespoň na chvíli, a zeptal se vás, kde vy nabíráte energii pro svou náročnou práci, co vás nabíjí. Teď tedy trochu i s odkazem na vaše příjmení, když jste nabitá neustále, tak kde berete energii?
Potřebuji energii, no... Tak potřeboval bych více času k nabití energie, nicméně musí člověk nějak fungovat. Tak pro mě dřív to bylo hrozně tenis, kolo. Na to už teďka moc času není, i s tím věkem, takže spíš ty procházky. Hrozně ráda bych mě nabíjí cestování, no ale tak to samozřejmě to je tak jednou, dvakrát do roka. Knihy, to mě nabíjí nějaké prostě dobré filmy a v poslední době hlavně moji vnoučci.
Mm-hmm. Tak to je zdroj energie, který zároveň vysává i nabíjí.
Který, přesně tak, ty mě nabíjí, ale když odchází, tak jsem totálně vyčerpaná.
Zmínila jste cestování, kde třeba naposledy jste si opravdu užila tu cestu, kdy jste byla třeba i příjemně překvapená, že to ještě předčilo vaše očekávání?
Maroko. loňském roku, myslím, že to byl říjen, tak jsme procestovali Maroko, byla to teda poznávačka, jo? Takže každou noc na jiném hotelu, ale měli jsme úžasného průvodce, který uměl i arabsky, takže tento tam organizoval včetně teda číšníků, v restauracích je popoháněl, že tam je přece jenom arabové, jsou takový pomalejší, takže to bylo něco úžasného.
Já vám moc, paní doktorko, děkuji za to, že jsme si dneska takto mohli povyprávět nebo povykládat o vaší práci. Věřme tomu, že to naše posluchačky přiměje k tomu, aby to procento 60% žen, které chodí pravidelně a věnují se prevenci, takže se nám trošičku zvedne a ať se vám tedy daří jak v tom rodinném životě, tak v profesním.
Ano, takže doufám, že teda to pomůže, že procento se zvýší a děkuji.
Vážení posluchači, děkuji vám za pozornost. Hostem druhého vydání Pulzování podcastu Uherskohradišťské nemocnice byla primářka mamodiagnostického oddělení Libuše Navitá.